E sada, ja sam snimao sve te trake i kad je Šejka doveo svog prijatelja Rusa, koga pre toga nisam video, to je bio Mihajlo Mihajlov koji je, nažalost, skoro umro, on nije bio talentovan pevač i nije znao ništa da peva. Šejka je, ja sam na magnetofonu puštao Šejki te pesme koje je Šejka učio na pamet. Te pesme je pevao čak i Arsen Dedić posle toga. I Danilo Kiš i Šejka. To je bio Bulato Kuđava. I neki Galić. I Blatnije pesme i tako dalje. I onda je Mihajlo Mihajlov, neka bude druga priča, na protest ruskog ambasadora, što je napisao Leto Moskovsko, ili je bio neutralan. Znači, ja ne bi mogao da dobijem stipendiju, dobio je stipendiju za Rusiju, a bio je talentovan za jezike. Znači, živio je u Sarajevu i u Novom Sadu i znao je da govori kao da je Sarajlija, ne možeš da ga prepoznaš odakle, kao da je Novosađanin ili kao da je Beograđanin. Ali je znao još jednu neverovatnu stvar. Rusi odmah prepoznaju čoveka koji je zagranični Rus. Jer govori drugi ruski jezik. Odmah ga uvate po nečemu. On, pošto je čitao svu sovjetsku literaturu i ovaj sam izdat, jel da, nisu mogli da ga prepoznaju da li je carski Rus ili sovjetski Rus. I tako je prodro u sve krugove i napisao to Leto Moskovsko. I onda su ga uhapsili i onda se u jednom trenutku rasturilo društvo naše. Tu je dolazio recimo i režisar Šijan i njegova žena Dolores.
Sloboda Šijan.
Društvo. Jednom smo slavili pravoslavnu novu godinu, pa je bio i moj kum Miša Radan. I društvo, naravno, pevalo, skakalo. I onda Risin, jel da, slikar Cinkaroš koji je ubačen u stan Ivana Tabakovića, jel da, i koji me neprekidno tužio i neprekidno dobio na sudu, kao ne zna da li je pravoslavna godina, i lupa na vrata, šta se tu događa? Iziđe vaterpolista bivši, jel da, moj kum Miša Radan, 140 kila, i udarimo, što smo zvali udarac planše, to je ovako šakom po čelu i nokautira ga. Jednim udarcem. A bili su tu sinovi ambasadora. Engleskog i američkog. Ja ne znam, posle je u društvu bio i sin francuskog ambasadora, svi su bili Vršnjaci. Jako su voleli da dođu u naše društvo. I rešili su, imali su bubu, da odu njih četvorica u Moskvu, u Rusiju. Kad primete da ih prate NKVD, jel da ih prati. I primete da ih ima trojica, a njih četvorica u bubi. I reše da dođu jedan skver i da odu u četiri pravca, tako da će jedan ostati nepotkriven, pa posle da priča šta je bilo. E, šta je bilo? Sve su ih pohapsili, premlatili i bila je diplomatija na visokom nivou da ih puste i prebace preko granice. Skupo su platili tu školu. Pa smo bili uhapšeni i sad najglavnija stvar, uhapšeni smo na različite načine. Ja sam uhapšen kod železničke stanice kad sam izišao i prijavio novi list koji treba se zove Novi put, zajedno sa Mirom Glavurtićem. Miro Glavurtić nije bio uhapšen, vjerojatno ga je štitila katolička crkva, a ja sam bio uhapšen. Znači, mi ništa nismo znali šta će da bude i ko je se uhapšen. I bili smo odvojeni, jer je Sing Sing koji se vidi sa ovog mog prozora, pravili su čelije ovako da svaka susedna čelija ima ulaz nasuprt ovom hodniku. Tako da ne možeš recimo kuckanjem u zid da znaš ko je tu. I onda se ja setim i počnem da zviždim onako kao iz dosade, kao slučajno, jednu od pesama koje smo pevali, koje je pevao Šejka, znači vraćamo se na Šejku. Pamarili gadi, pamarili, pamarili vojušku moju na čužoj kolimskoj starani. I to sam zviždao. da se prepoznamo da smo iz tri grupe. Ja znamo da samo mi znamo tu pesmu. I otkrijemo se svi, jel da, mi, sem Mife Mihajlova, koji toliko nije imao sluha da ovaj, nije mogao da prepozna pesmu. Dok posle nekoliko dana nije mu buknulo to i onak je počeo da krešti tu pesmu. Ovaj, ja sam se onda prvi put u životu ugojio, jer ovi drugi nisu mogli, nisu navikli, nisu bili sportisti, nisu navikli na tu hranu, ja, meni se zgadi ta hrana, a na kraju sve pojete. Pa sam se onda, pošto je čelija bila metar i po, penjem se sa glavom nagore, pa se penjem sa nogama nagore, pa idem dijagonalno po čeliji koja je bila metar i po, četiri sa četiri. I ovaj, pravio sam raznorazne stvari, pa sam zviždao tu pesmu, pa kad upadne, ovaj, stara, šta se tu dereš, ja viknem, ja, znaš, druže, ja sam Živčani. On kao razumeo, to je neki seljački jezik. Eto, to je uspomena sa Šejkom u zatvoru. Šejka je bio slomljen u zatvoru, dok Miša Mihajlov bio junak. Potpuno mu svejedno bilo to ono rusko. Što kažemo, nas je Rusa 200 miliona, ali on je Rus, ima i 200 miliona i uopće nije mario šta će s njim da bude. Bio sam uhapšen sa Šejkom, jel da, i 54. to nam je bilo drugo hapšenje. Znači, dva puta smo bili hapšeni. Onda smo bili hapšeni zato što smo jedini nosili brat. I bili kao egzistencijalisti. Ja sam se nevjerojatno ljutio da me nazivaju egzistencijalistom, jer nikakve veze. Ja sam pustio bradu navijajući za Dražu Mihajlovića. Jel da? Nikakve veze ja nisam imao sa egzistencijalistima, niti sam ih simpatizao. Pa nije ni Šejka, ni Dado. Bili smo svi pohapšeni. Jedini se izvukao Uroš Tošković, koji sakrio na tavan, Jernej Vilfan ga sakrio na tavan svoje kuće. Na Topšiderskom brdu. Znači, dva puta sam bio hapšen sa Leonidom Šejkom. Prvi put su tu bili ovi Crnogorci, Dado Đurić. Ja sam bio u istoj čeliji sa Vukutom Vukutićem, Tupom, koji je isto nažalost umro. Pa eto, to su te priče, a ovo stvar sam već jednom ispričao. Bio sam 86. u Torontu zbog projektovanja crkve. Gnjavili su me svi da im nosim ikone da prodajem Srbima koji su zagoreli od nostalgije. Svi slikari umetnosti koji slikari koji su opisali ikone. Bio mi problem kako to da prenesem, međutim ikone su se vrlo teško prodavale, jer su morale da budu u zlatnom ramu na crvenom somotu. Ne može se prodati slika koja nije uramljena iz nekog razloga. I tako sam obilazio ovaj, sve slikarske galerije i ono što sam primetio u tim slikarskim galerijama odjednom vidim i Šejku, i Tošu, i Dadu, a to nisu originali, nego ko zna ko ih je kopirao. To je, to jeste uspeh. Evo, evo dokle je došao. Ja mislim da to ima veze sa Šejkom i to debelo. Bile su i te krize, ili je Marija Čudina ga Šejku tela da uvuče u ponor. Vratno bi Šejka umro od alkohola, da ga nije spasla Ana Čolakantić, koja je praktično bila druga njegova žena i mentor, koja me odmah ukinula alkohol, vodila ga u Švajcarsku, vodila ga u vikendicu. Ovaj, oni su dobili stan prvo na Banovom brdu, i to ne zbog Šejke, nego zbog Marije Čudije. Naši su bili podvodni, jel da, bratstvo i jedinstvo, pa su Marije Čudini dali ovaj stan, veliki stan. Oni nisu imali namještaj da ga namjeste. Međutim, prvo vreme su stanovali u iznajmljenoj prostoriji, ovoj, to je bila banka gde je sada apoteka London. I tu su imali jednu sobu visoku 5 metara i zajednički kloset. I tu su plaćali kiriju ko zna kako, kod jednog krojača koji je tu imao, mislim se zvao Tasić. I kad je Marija Čudina dobila stan na Banovom brdu, onda su došli prijatelji da ih preselim. Sav nameštaj i sve slike što su imali, stali su jedan mali kamionet. I radnici koji su došli da pomogu Šejki, to sam bio ja i Danilo Kiš. I najglavnije, onak je bio u modi onaj Jovan Bulj. Još nije bilo ove signalizacije. Nego je bio baletan. Saobraćajac na Londonu. I to smo krenuli jedno 20 metara, kada ono saobraćajac stoji. I Marija Čudina i Šejka su seli pored šofera u tom kamionetu od tone i po. A ja i Danilo Kiš kao nosači smo bili gore na nameštaju. I onda Danilo Kiš zapeva iz sve glasa: "O jebem te pravni referente, to sačera vojsku iz Dervente." Gleda na svet, gleda na saobraćajac i pusti nas. Neki su zamerali, jer sam nešto slično govorio na Košavi. Ja govorim istinu, to je pevao Danilo Kiš. To je poznata pesma ovako, vojnička. Znači, on se potpuno šegačio i to nema nikakve, kao što sam kazao, ovo lepo dokazuje o mračnim stvarima, jel da Danila Kiša, da ih ne nazovem tako, ali je meni pričao o tome zašto je izabrao da bude pravoslavan. Se često govorilo kako je smeo Amfilohije da mu drži parastac. On kaže da je njegov otac platio dobre pare nekim mađarskim sejacima da ih kriju za vreme rata. I mali Danilo Kiš, ni punih 10 godina, morao je da izbacuje crknute prasiće i svinjca. I stalno su ih opominjali da oni mora da rade sve što je i da oni njih kriju. I majka njegova, koja je bila Srpkinja iz Crne Gore, pronašla je svog brata i uspela nekako da se dokopa Crne Gore, da je Danilo Kiš bio Džetić kao i svi ostali. Ravnopravan. A ovde nije bio ravnopravan. Među Mađarima, katolicima. A tamo je bio totalno ravnopravan i onda se osetio i opredelio da bude Srbin. Mada njegovo pravo prezime Danila Kiša je Kon, koje je njegov otac uzo zato da se ne bi mađarsko prezime, Kiš znači mali, ali vrlo često prezime, da se ne bi kao Kon otkrivao kao da je Jevrej. Inače, otac Danila Kiša je bio poliglota i bio je, kako je on pričao, ipak neki pisac, jer je bio glavni predstavnik Jugoslavije za sastavljanje međunarodnog reda vožnje i trebalo je znati sve evropske jezike koje je otac Danila Kiša znao. Prema tome i on je pisao, ali je pisao red vožnje.
Da se, Peđe, vratimo na Šejku. Kako je Šejka, šta se dalje dešavalo sa njim? I na čemu si snimao pesme?
Pesme sam snimao na jednom češkom magnetofonu i kad su nas uhapsili, zaplenili su svu moguću robu i neke moje projekte i ono što sam radio u zatvoru, nešto su vratili i knjige, sve je bilo zaplenjeno i gomila, da ne kažem, ko rezanci, salate od traka. Ne znam da smo nabavili te trake, ali 100 puta sam snimao. I u našem društvu je bio jedan plivač, znači društvo plivača, zvani Joca Pacov. To se čude i ovdje kako mi dajemo nadimke. Pera, Konj, Joca Pacov, Miša Svinja, to su naši nadimci. On se zvao Jovan Marković, bio hemičar neki. I on je pozajmio traku. I posle 10 godina, tako da UDBA nije znala, i ja sam zaboravio da sam pozajmio traku, i posle 10 godina vratio mi traku. Eto, to je ta traka. A ona nije ni 10%, ni 2% od gomile traka koje je UDBA zaprenila. Da li to negde drži još, da li će to jednog dana da se otkrije, glavno da sam ja ovo sačuvao. Naravno da u našem društvu nije bio niko ko je komunista, naravno su bili izuzetci. Dolazio je neki put i Bogdan Bogdanović. Naravno kad su došli moji prijatelji Poljaci, ja mislim da je došao po direktivi. Da vidi šta ću ja sa Poljacima da razgovaram. A ja ovima ne mogu da objasnim kako sam ja išao u Poljsku i kako sam ja učestvovao u obnovi dvorca Malbork. Naime, u borbi je izišao neki članak o nekim Poljacima koji projektuju šestougaonu arhitekturu. A šestougaona arhitektura je bila organska arhitektura. To je bila arhitektura Frank Lloyd Wrighta. A mi smo se na fakultetu opredeljivali tako. U mnogim stvarima je bilo ova podela, jel da, na partizane i četnike. Kao na ono, na lopove i žandarme igra. Ta igra je bila večita neka igra, samo dobila druge nazive. Znači, oni koji su bili za Corbusiera su bili komunisti, a oni koji su bili za Frank Lloyd Wrighta su bili četnici. I mi smo bili pod uticajem, jel da, Frank Lloyd Wrighta, a bili smo na strani, jel da, Dimitrija Leka koji je govorio, jel da, protiv Corbusiera. Taka je bila podela. Onda bila i druga podela. Oni koji su bili komunisti navijali su za partizan, a oni koji su bili, jel da, za četnike navijali su za Crvenu zvezdu. Ja sam bio član Crvene zvezde na prvoj strani, jer sam 45. učestvovao u ime Jugoslavije protiv Sovjetskog saveza na 200 metara prsno u bazenu kod Skupštine. 46. sam bio prvak Srbije. Ali ja nikad u životu nisam bio na fudbalskoj utakmici, zato što na fudbalsku utakmicu dolazi stoka. S druge strane, nikad nisam bio, po razliku od drugih mojih prijatelja, po ubeđenju demokrata. Ja se sećam u šestom razredu gimnazije, znači još pre Šejke. Ja sam volao matematiku, to je bilo neko pubertetsko izživljavanje. Ceo razred dobije dvojku iz matematika, a ja pet. Najlakši predmet mi je matematika. Da, pa sam onda i čitao, ne samo radio matematiku, nego i čitao priče o Pitagori. I Pitagora me oduševio, imali smo predmet u sedmom razredu gimnazije, filozofiju. A Pitagorejci nisu bili samo Pitagora, nego je bila bila je antidemokratska organizacija, aristokratska organizacija, koja imala za cilj da uništi svaki demokratski pokret ma gde on se javio. Sa uživanjem sam to u gimnaziji profesoru Tomekoviću nabio na nos. Koji je predao marksističku filozofiju. I takav sam bio uvek. Neke devojke su mi kazali da sam lud, jer nikad nisam menio mišljenje do današnjeg dana. Ja sam, ono što sam čuo u sebi u tim najmlađim godinom, kako da ubijem Tita. A kamo li tek da verujem ili da krenem, jel da, njihovom direktivom. Tako, uopšte, gde god je bila gužva, ja sam to izbegao.
Da se vratimo na opet Šejku. Kako je Šejka završio?
Kako je završio? Pa mi smo ga, ja i moja žena, posetili dok je bio u bolnici kod Vladete Jerotića. Pred samu smrti.
Koji je?
To je bilo decembra 70. I videli smo da je kraj. Ja sam uzao onu kutiju od cigareta na kome je on napisao slikanje oblik molitve. I onda sam sa Anom Čalokantić imao problem. Kako u njen građanski porodični grob da napravimo spomenik Šejki. Pa sam napravio jednu kvadratnu kutiju na kojoj smo napisali te njegove poslednje reči. To je sad na novom groblju. Slikan je oblik molitve. Tako je završio Šejka. Znam da sam ga viđao u jednom trenutku zapanjen, gore sam bio galeriju grafični kolektiv, sam ja projektovao. I tamo sam bio domaći, naravno kada je bila Ana Čolakantić, urednica. I znam da sam bio gore na galeriji, kad jednom dolazi šejka, ima glavoboju, pa mu izvadili sve zube. Bio je nemaran, nije popravio zube, ali nije bilo to, imao je tumor na nezgodnom mestu. Onda sam prvi put se trgao. A šta će da bude? I onda je već bio otputovao kad smo ga videli, posle toga je umro. Nažalost. Šta bi bilo sa njim? Da bi se on menjao vremenom? A možda je on, kao Igor Vasiljev, na neki način predosećao smrt i zaokružio...
Pesnik Igor Vasiljev.
Nije pesnik, slikar. Rus, isto. O njemu isto posebna priča. Tako da sam imao prijatelja Ruse, svima zameram zato što me nisu naučili dovoljno ruski, tako da ruski natuca. Ali ako moram, čitam i ruski, i sad mi se zvilja crkva u Jekaterinburgu iza Urala. I Boga mi, učim se da se sporazumem sa popom na mom ruskom jeziku. Inače, usuđivao sam se recimo u Beču na Slavističkom institutu, gde sam trebao da držim predavanje na srpskom o našim brvnarama. Pa sam mislio da držim pola na nemačkom, a pola na srpskom, pošto je Slavistički institut. Međutim, ovi su svi učili poda ruski i počinu studenti da me pitaju na ruskom i ja primetim da već jedan sat natucam ruski. Kako bilo? Inače, ne znam ruski, ali kad mora čovjek, ono zna ruski.
Kako bi u nekoliko rečenica mogao da okarakterišeš slikarstvo Leonida Šejke?
Pa on je bio najdublji. Mi smo teško filozofirali i on je bio slikar, kao i moj brat od strica, Marko Krsmanović, koji nisu morali samo slikari da budu. Šejke je mogao da bude i inženjer i matematičar. Na kraju, ovako je na anedota o Šejki. Otac mu je bio, njegova istorija je vrlo interesantna, carski ruski oficir, ali se isticao po crtanju karata. I bio je geodeta. A geodezija je vrlo težak predmet, nezahvalna visoka matematika koju uključuje čak i astronomiju. I kad je došao ovde u Jugoslaviju, odmah je bio namešten u generalštab. I bio je u jednoj jedinici 1941. godine. Ljudi ne znaju. Nemci su prodirali Jugoslaviju kao sir, ali ova jedinica na granici sa Albanijom iz Crne Gore prosvirala je, pošto su Italijani bili u Albaniji, celu Albaniju, izbila kroz Albaniju i kroz Grčku na Egejsko more. U Egejskom moru su bili potopljeni u nekom brodu gde je Trofim Leonidović, otac, isplivao na obalu i peške došao do Beograda. I tu se krio. I onda, da bi imali od čega da žive, kupovao se jaka mleko i pravio jogurt, što je Šejka raznosio po kućama. I onda ga neki kreten denuncirao. I onda su ga Nemci uzeli da ga kao odbeglu oficira streljaju, međutim pronađu da je odličan geodeta. I metu ga u nemački generalštab da crta karte. E onda su došli partizani i isto hteli da ga streljaju. Onda su videli da je nezamenjiv geodeta. Tako da je, mislim, završio kao pukovnik geodetske službe. Ni kriv, ni dužan. Da promenio carsku Rusiju, jugoslovensku vojsku,
kraljevsku
vojsku, nemačku, valjda, nacional-socijalističku silu i partizansku. i partizansku vojsku. Šta je radio? Celo vreme crto kartu. Ali nije on bio komunista, niti je imao neke privilegije i morao je nešto da zaradi. I teško su izdržavali sina. I da bi izdržavao sina, otac mu gledao namesti neke poslove, trebalo je u generalštabu bojiti olovkom, nije bila ova tehnika, neke karte. I Šejka nije mogao to da smisli. I skoro je 90% uradio i nije mogao više da vidi karte. Nije mogao da vidi karte i šta se dogodilo? Milutin Trpković, izbeglica iz Makedonije, ljudi ne znaju kako je pravljen makedonski narod, je preuzeo posao i uzeo sve pare. Milutin Trpković umro je u Engleskoj. To je slika Šejke. E, sada, druga slika Šejke, Šejka je nešto zaostao i mi smo zajedno, iako je on bio generacija iza mene, morali naknadno da dodamo neke vežbe iz betona. Bilo je proračunavanje neke ravne ploče. Krstato armirane ploče. I ja to uradim i demonstratori koji su trebali da prime taj posao, uzmu pa nažvrcaju da se nešto popravi. Tek da se pokažu da su demonstratori. I ja naravno bio sam vešt u falsifikovanju i našao sam dobru hartiju od pre rata. Ja sve to izradiram i isti rat predam. I ja prođem. Međutim, i Šejka je izvrsao, Šejka je morao još godinu dana da vežba. I otac njegov, ko ozeblo sunce, je čekao da mu sin dobije diplomu. I prošlo jedno 2-3 godine posle toga. I Šejka na kraju diplomira. I vrati se kući i govore o raznim stvarima, gde su šerpe u Rerni ili tako negde. I onda u jednom trenutku kaže ocu, naš tata, danas sam diplomirao. I opet tišina jedno pola sata, kao u crtanom filmu, kad Trošim Leone Idoć rasplako. Međutim, kad mu je umrla majka, njegov otac je oženio se sa Ruskinjom, nekom starom ljubavi iz detinjstva, koji je bila lekar i koji je mrzela Šejku. I dobili su stan ovde u blizini. I Šejka je napustio, ali jedno vreme je ipak stanovao tamo. I kada je dolazio neko kod oca njegova, otac Leonid se stidio njegove slika i okretio ih na opačke. Da ih ne vidi. Da se ne bi sramotio pred gostima. Šta mu sin radi, ali je sa ponosom kazao da je diplomirao, a Šejka, ja mislim da nije uradio sa Sinišom Vukovićem, kojim se posle smo se razišli, totalno, iako bi on trebao da bude osnivač medijale i kluba mladih arhitekata, znam da sam 58. godine uradio statiku kao inženjer za jednu kuću i od onda sam zapustio statiku. Ali ja mislim da je Šejka radio sa mnom jedan konkurs, 2-3 konkursa smo radili, ali to je već bilo više umetnost. Dobio je u stvari Bogdan Bogdanović da uredi ovo savezno izvršno veće, pa smo i Vlada Veličković i Šejka, ja sam pravio model, Šejka nešto crto i tako dalje. Tako da je jedva dotako malo arhitekturu i da smo sa Macuokom, malo starijim studentem, radili neki konkurs za neki studentski grad u Francuskoj. Nismo dobili ništa. Tako da je vrlo malo dotakao arhitekturu, ali on je to po svojoj sposobnosti mogao. Znači, on je mogao da bude kompletan inženjer, kompletan fizičar, zato je razumeo procese u Vasioni i vekovima. I jednom trenutku mi sedimo u društvu i Šejka se zakukto da objašnjava o Vasioni i vekovima, jel da? Čitali smo Milankovića. Kada iza leđa jedno, 2-3 minuta stoji Jakov Grobar i lupi nas po leđima, sram vas bilo, to bi bilo, kaže, haos u kosmosu, kaže. kad bi tako. Još jedna anegdota. Šejka je ipak sa Ojom Ivanicki poneki put dolazio na moju kuću, drugu moju kuću na Drvetu, koja je bila tu gde je sad Stenka. Na Savi, kod ušća Topsiderske reke, gde je brod Stenka. Tu sad se pravi ovaj most. U jednom trenutku mi filozofiramo, pa kaže, dosta, majko. I sada ja i Johnny, Johnny bez ruke, sin generala Bojovića, stric mu, Apis. Niko to ne zna, kod nas nema klasne diferencijacije kod Srba. Da idemo na Partizanovo kupatilo da dovedemo neku cicu. I uzmemo mi moj čamac i odemo na Partizanovo kupatilo. Gospođice, oćete u čamac, ono kaže, marš, kad neke dve gospođice oće, da vidite jednu kuću na Drvetu. I dovodimo mi pobedonosno plen, jel da, i penjemo se uz drvo u kućici na Drvetu. I sad se predstavio, jedna kaže, ja se zovem tako i tako, ja sam Herihterka. Niko nije znao šta je to Herihterka. Imala je ta cica, imala je neku frizuru i plivali svako držeći glavu visoko da ne pokvari frizuru. A Šejka se zapanio od toga Herihter, kaže, ja sam student, kaže. A posle smo zaključili da je Herihterka, jer postoji velika klasna razlika ne između intelektualaca, nego između radnika i radnika. Naprimjer, na gradilištu kvalifikovan majstor neće da pomakne tekne ako mu to njegov pomoćnik, nekvalifikovani radnik. Te sam ja kao doktor nauka često dodavao majstorima, jer ako nema ko da mu dodao, neće da radi. A tako isto u fabrici cipela, onaj koji pravi ovaj kožu, ovaj lice, on je Herihter i on ne razgovara svojim drugima koji su obični majstori. Ona je bila Herihterka, a on student.